Podcast Touch Up Weekly
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะเพชรน้ำเพชรและ
ปูจามจุลีค่ะ
ในรายการ Touch Up Weekly นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มกราคมเมื่อวานเราเจอกันไปแล้ววันหนึ่งเนา
ะ
เราได้หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับดีๆของคนวัยทำงานไม่ใช่เป็น35เคล็ดลับดีๆที่จะทำให้คนวัยทำงานเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้ว8ข
้
อ
ใช่
วันนี้เราจะมาพูดกันอีก
12ข้ออ
ั
ดเต็มไปเลยจ้า
เยอะมากนะคะประมาณ3วันน่ะถึงจะจบ
ใช่ค่ะ
เริ่มเลย
โอเคโอเค
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจะได้มีข้อมูลเยอะๆอ่ะ
ค่ะ
หลังจากที่เราพูดกันไปแล้ว8ข้อเมื่อวานนี้นะคะเราก็มาต่อกันข้อที่9ก็คือเขาบอกว่าเราอ่ะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบบ้าง
อย่างเช่นยังไงแบบเหมือนประมาณว่าเป็นบางทีเราไปทำงานเราอาจจะมีฝังใจหร
ื
ออาจจะเจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีในที่ทำงานอาจจะแบบเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้อาจจะรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเจ้านายบ้างอย่างเงี้ยโอ้หรือแบบบรรยากาศทั่วไปของออฟฟิศเราอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจเรารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคจนแบบกลายเป็นเหมือนทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
ม
ัน
ไม่ไหวแล
้
วเนาะแต่ว่าอันดับแรกอะคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกอะแต่อยากเราให้ลองปรับตัวดูก่อนว่าเราเข้ากับสิ่งนั้นจริงๆไหมอะไม่ได้วัดจากความรู้สึกนะแต่เหมือนกับประมาณว่าลองปรับก่อนมีอะไรที่เราปรับให้เขาเข้ากับบรรยากาศในการทำงานนั้นได้เข้ากับคนในการในที่ทำงานได้อะลองปรับก่อนแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วคุณปรับแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้เลยคุณไม่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนคนได้อะก็ลองกลับมาพิจารณาอีกทีว่าฉันอาจจะไม่เหมาะกับสิ่งเนี้ย
หรือไม่งั้นน่ะคือยังไงอะในทางพุทธเองอะเขาก็แบบเขาก็มองว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใจคนอื่นได้เราไม่สามารถไปบังคับขืนใจคนอื่นให้เขามาเปลี่ยนเป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่สิ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือการเปลี่ยนตัวเองใช่
เนาะแต่เราเปลี่ยนตัวเองแล้วคนอื่นไม่เปลี่ยนทำไงวะ
ก็แบบว่าคือถ้าเรามีเขาเรียกอะไรอะมองในแง่บวกสุดๆแล้วอะมันถ้ามันไม่ไหวจริงๆ อ่ะคุณอาจจะแบบปรับเปลี่ยนโยกย้ายตัวเองออกมาได้แต่ถ้าในเบื้องต้น
อ
่ะคุณอาจจะลองปรับตัวเองก่อนปรับใจปรับทัศนคติปรับมุมมองเพราะว่าในแต่ละองค์กรในแต่ละหน่วยงานเนี่ยวัฒนธรรมขององค์กรมันต่างกัน
ไม่เหมือนกัน
โอ้ไปใหม่ๆตอนแรกเราอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนเขาวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงบรรยากาศการทำงานหรือว่าความคิดทิศทางของคนในที่ทำงานนั้นเป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของอะไรปัญหาพวกนี้ที่เจ
อ
ในที่ทำงานทุกที่อ่ะมันมีอะไรพวกนี้หมดแหละป
ั
ญหาพวกนี้มันมีทุกที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจอแบบไหนโอ้ใช่ดังนั้น
อ
่ะเราลองปรับตัวเองดูก่อนค่ะ
ค่ะข้อต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าให้รับฟังคอมเมนต์เรื่องงานอย่างเป็นกลางบางคนแบบใส่อารมณ์ไงคือฟังแล้วฉันถามในสิ่งนี้เป็นยังไงพอเขาตอบกลับมาในสิ่งที่เราไม่ได้อยากฟังพอเราไม่ได้อยากฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันทำดีที่สุดแล้วทำไมเธอพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
แบบคือเหมือนเรามีอารมณ์เข้ามาแบบกลายเป็นว่าตั้งใจนะ
กลายเป็นว่าอ้าวก็ถามเองว่ามันเป็นยังไงแต่กลายแต่รับสิ่งที่เขาวิจารณ์ไม่ได้อะแบบนี้ไม่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเหมือนเป็นน้ำเต็มแก้วอ่ะไม่ยอมรับฟังไม
่คือเหมือนว่าถ้าคุณอ่ะกล้าที่จะพูดออกมาแล้วว่าคอมเมนต์หน่อยเราเป็นยังไงงานโอเคไหมอะไรต่างๆโอเคไหมคุณก็ต้องเปิดใจฟังนะ
ไม่ใช่แบบพูดมาเราไม่ยอมรับอ้าวก็จบนะจบเหคนที่จะประสบความสำเร็จได้เขาต้องฟังคนรอบข้างให้มากคือเป็นผู้ฟังย่อมได้อะไรมากกว่าเป็นแค่คนที่พูดอย่างเดียว
ค่ะแล้วก็หลายๆคนนะเขาก็แนะนำมาว่าให้คุณถามกับหลายๆคนแล้วจุดไหนที่เขาพูดเหมือนกันเนี่ยอันนั้นอ่ะคุณอ่ะยึดมาแล้วเอามาปรับได้หรือว่าถ้าเขาชมเหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณแล้วคุณโอเคแล้วแล้วก็แบบในข้อผิดพลาดอ่ะถ้าเขาพูดจุดนี้มาหลายๆคนคล้ายๆกันเนี่ยแสดงว่าจุดเนี้ยคุณพลาดจริงๆค
ุ
ณก็มาปรับแต่ข้อไหนเขาแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงน้อยคนเปอร์เซ็นต์น้อยมากหรืออาจจะแบบถามมาสัก 6-7 คนพูดเรื่องนี้มาแค่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ใจมากเดี๋ยวแบบเป็นลำดับถัดๆไปที่คุณค่อยพัฒนาก็ได
้ใช่
ค่ะ
ก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนาะเพื่อจะได้เอามาปรับวิธีการดำเนินงานของตัวเองหรือปรับชีวิตของตัวเองให้พอรู้จุด เสียแล้วก็ปรับให้มันเป็นข้อดีซะแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตนะคะ
ค่ะต่อไปข้อ11นะคะก็เป็นเรื่องของการรู้จักนำเสนอไอเดียใหม่ๆค
ือ
นิสัยในข้อนี้สามารถบอกบ่งบอกได้ถึงความเป็นผู้นำที่แฝงอยู่ในตัวคุณเลยนะโอ้ดังนั้นอะเมื่อไหร่ที่แบบคุณมีไอเดียใหม่ๆอะก็ลองนำเสนอออกมาคนอื่นเขาก็จะได้เห็นว่าเออมีคุณมีความเข้าใจมีความใส่ใจในงานแล้วคือเหมือนประมาณว่าการที่คุณพูดออกมาเสนอไอเดียออกมาเนี่ยมันก็จะมียังไงอะมันเหมือนแบบทุกคนรับรู้แล้วถ้าเขาโอเคเขาเห็นด้วยเขามองในทิศทางเดียวกับเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการช่วยสนับสนุนให้ไอเดียนั้นมันเป็นจริงขึ้นมาได้
ใช่คือบางคนอ่ะจริงๆอ่ะทุกคนมีไอเดียนะแต่ไม่กล้าพูดอ่ะ
ด้วยความเป็นสังคมไทยเน
า
ะ
เออเป็นเหมือนเราไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นในกลุ่มคนหมู่มากอ่ะ
ค่ะ
แล้วยิ่งเป็นเด็กใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยนะแต่
เด็กสนิท
กล้าแสดงออกเออแต่อย่างเราเนี่ยในวัยที่ตอนเด
็
กๆ เหมือนถูกตีกรอบมาแบบนั้นน่ะเออเราก็พอโตมาเราก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไอเดียที่เรามีอ่ะเพราะเราคิดว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วอ่ะจะถูกการวิจารณ์แบ
บจะไม่โอเค
ไหมใช่ๆแต่อยากจะฝากถึงแบบเวลาที่มีคนเสนอไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอ่ะเอออย่าเพิ่งไปวิจารณ์หรืออะไรเงี้ยให้พิจารณาก่อนน่ะเออแต่ก็แล้วก็พูดกลับไปไม่ใช่เชิงวิจารณ์อ่ะแต่เป็นข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นเพื่อให้เขาคนที่เสนอมามีไอเดียที่จะเอาไปพัฒนาต่อ
ค่ะ อันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะบรรยากาศ ในการตอนที่เสนอไอเดียกันนะคือถ้าบรรยากาศมันเปิดทุกคนรับฟังทุกคนพร้อมที่จะแบบผลักดันหรือแบบว่าช่วยกันแนะนำเนี่ยมันจะทำให้แต่ละคนน่ะกล้าที่จะเสนอไอเดียแต่ถ้าแบบเสนอไอเดียแล้วโอ้แล้วโดนแบบฟันชกกลับมาก็คือแบบว่ามันจะทำมันจะเหมือนกลายเป็นภาพจำอะทำให้เราไม่กล้ามีความกลัวมีอะไรอะพอจะเสนอปุ๊บมันมีแบบสิ่งขึ้นมาในหัวเลยว่าแบบว่าอย่าเลยฉันกังวลนู่นนี่นั่นแล้วก็จบไป
ไม่เสนออะไรแล้วอ่ะ
เออค่ะ
เนาะอีกข้อนึงก็คือรู้จักที่จะปฏิเสธบ้างนะคะ
อันนี้เหมือนเราเคยพูดไป
เออเออการที่รับทุกอย่างมันก็ไม่ดีนะ เหมือนแบบมันล้นมือเกินไปหรือแบบในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันมากพอแล้วแต่พอเราไปรับเข้ามาอีกเนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาระกลายเป็นว่าเคลียร์ไม่ทันอ่ะทำงานไม่ทันแล้วก็เป็นผลเสียต่อเราอีกว่าเออเนี่ยเราทำงานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าได้รับเป้าหมายแล้วไม่ได้ทำอ่ะทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆไม่ใช่ว่าคุณไม่คือเหมือนประมาณว่าสมมติเขามอบหมายนู่นนี่มาคุณรับเออแล้วงานมันไม่เสร็จอ่ะเขาอ่ะไม่ได้รับรู้หรอกว่าคุณอ่ะแบบงานเยอะล้นมือแล้วถึงไม่ทันแต่เขาจะรู้สึกว่าทำไมคุณไม่รับผิดชอบทำไมคุณถึงแบบทำไม่ทันใช่ไห
ม
ดังนั้นมันต้องแบบมีการสื่อสารกันอะว่าในมือตอนนี้เราทำอะไรบ้างแล้วถ้ารับอันนี้มาอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของเวลาว่าอาจจะต้องแบบเลื่อนงานนี้ออกไปนะถ้าด่วนโ
อ้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างไม่ใช่แค่เรื่องงานนะเรื่องอื่นในชีวิตอ
ะ
บางอย่างเราไปรับปากหมดอะ
ม
ันก็ไม่ไหวอะมันกลายเป็นทุกข์อ่ะ
ค่ะ
เออก็รู้จักที่จะปฏิเสธที่จะไม่รับหรือว่าไม่เข้าร่วมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เออแต่ลองพิจารณาเป็นเคสๆนะอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเรื่องนี้เราก็อย่าไปรับ
ก็แบบเหมือนต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองดีๆเพราะว่าในบางจุดอ่ะเออบางเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยเราเกี่ยงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ก็ต้องอธิบายเหตุผล
เออสำคัญมากปฏิเสธถ้าปฏิเสธคุณต้องมีเหตุผลมารองรับ
ว่าทำไมถึงปฏิเสธเนาะ
ค่ะ
อ่ะเดี๋ยวกลับมาเบรกที่2นะคะมาฟังกันต่อว่ามีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยให้คนวัยทำงานประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนเนาะ
ค่ะ
เดี๋ยวกลับมาค่ะTouch Up Weekly กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะอีก4ข้อเนาะที่เราจะมาพูดกันว่า
เป็นเรื่องของเคล็ดลับดีๆของคนวัยทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จกัน
ใช่ค่ะข้อที่13เนาะมาถึงข้อที่13แล้วนะคะก็บอกว่าให้เราเนี่ยสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้คือไว้ใจแล้วแบบเราไม่ต้องทำปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งออฟฟิศอะแต่ให้แบบมีใครสักคนนึงที่เราไว้ใจแล้วรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่ดีกับคนคนนี้กลายเป็นเพื่อนในออฟฟิศอะเนาะเออเพื่อที่จะเวลาที่เรามีปัญหาหรือต้องการปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยกับเขาได
้
มีเรื่องเครียดก็สามารถระบายหรือว่า คอยให้คำปรึกษาหารืออะไรกันเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมีหนึ่งคนก็ยังดีเน
า
ะ
อืมใช่แล้วแบบคุณอย่างน้อยอะคือตอนเนี้ยพอคนวัยทำงานอะการไปนัดเจอเพื่อนฝูงอะมันก็ยากขึ้นการที่มีเพื่อนในที่ทำงานอะที่คุณสามารถไว้วางใจคุยเรื่องทั่วไปปรึกษาปัญหาอะไรกันได้อะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
ใช่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอะ
ใช่คุณก็อย่างน้อยคุณได้มีมุมที่แบบว่าได้รีแลกซ์ได้คุยกับเพื่อนได้
ระบาย
ใช่ค่ะ
อ่ะและข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าควรมีผู้ใหญ่ไว้ปรึกษาเรื่องงานบ้าง
คืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขายังจ้างที่ปรึกษาเลยนะ
ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วอย่างเราอย่างเงี้ยเนาะ
เราก็ควรที่จะมี
ผู้ใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นแบ็กอัพคอยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
ในออฟฟิศนะก็เราก็เลยสามารถที่จะหาข้อมูลหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำงานหรือวิธีการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้ใหญ่เขาผ่านมาแล้วอะแล้วเราอยู่ในสภาวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวว่ะแล้วก็ควรที่จะมีแบบผู้ใหญ่ที่เขาเคยผ่านจุดนั้นมา
ค
อยเป็นกุญสืออ่ะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะคะ
อย่างเช่นแบบเป็นบางทีที่ทำงานมีจัดกิจกรรมใหญ่ๆแล้วเราแบบได้รับมอบหมายมาให้ช่วยดูแลในจุดเนี้ยเราอาจจะยังไม่ถนัดหรือว่าพอเป็นงานใหญ่ๆปุ๊บอะเรายังไม่ได้ผ่านประสบการณ์งานมามากการที่คุณไปปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่เขาผ่านมาเยอะๆเนี่ยเขาจะมีแง่มุมอะไรที
่เราคุ้นถึง
ที่คุณจะต้องระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบช่วยมองภาพรวมให้เราได้เป็นอย่างดีเลย
ค่ะและข้อที่15นะคะก็คือวางตัวให้ดีบนโซเชียลมีเดีย
อันนี้สำคัญนะ
บางคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเอาจริงก็คือเขารู้สึกอะไรเขาก็จะโพสต์ไปอ่ะ
บางคนรู้สึกว่าพื้นที่โซเชียลมีเดียก็คือพื้นที่สาธารณะของฉันมันหน้าเพจฉันหน้าอะไรอ่ะหน้าเฟซบุ๊กของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบเขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนตัวบนโลกโซเชียลบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่มีจริงใช
่เนาะไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าฉันตั้ง private แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนเห็นแล้วก็อยู่ดีแล้วก็ไปพูดต่ออยู่ดีนึกออกไหมมันไม่ใช่มีแค่เราอยู่ในนั้นคนเดียวอะ
ค่ะ
มันก็มีบนโซเชียลมีเดียไม่รู้ว่ามีคนกี่คนเนาะที่อยู่ในนั้นอะแล้วเขาก็แล้วอีกอย่างนึงมันมีผลต่อการทำงานนะต่อแบบซึ่งสมัยเนี้ยเคยได้ยินมาว่าตอนที่สมัครงานนะบางบริษัทอะเขาจะขอ ID Facebook อะไม่ใช่ขอไอดีขอ Facebook อ่ะ
เพื่อเข้าไปดู
ว่าชีวิตเรามาเธอเป็นยังไงเธอเป็นคนแบบไหนเธอมีการใช้ชีวิตในรูปแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้บริษัทอ่ะหรือหัวหน้างานอ่ะพิจารณาเราได้ผ่านตรงนั้นอ่ะก็ระวังกันนิดนึง
ค่ะการใช้คำพูดการโพสต์หรือการอะไรอ่ะการพูดการแชร์ข่าวอะไรอย่างงี้ก็สำคัญนะ
ใช่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราโพสต์แต่เรื่องไม่ดีอ่ะมันก็สะท้อนอะไรที่เป็นตัวเราเหมือนกันนะ
อย่างแบบอันนี้แชร์แบบว่าจากอย่างแฟนพี่อ่ะเขาไม่ค่อยโพสต์ Facebook เท่าไหร่แต่เขาว่าเวลาเขาไปเที่ยวอ่ะเขามักจะแชร์เพราะเขารู้สึกว่าเวลาพอผ่านไปอ่ะมันจะมีแบบอะไรนะ
แจ้งเตือน
แจ้งเตือนอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจำความรู้สึกโมเมนต์ดีๆเอาไว้อ่ะเขาก็เลยโพสต์เขาอยากโพสต์สิ่งดีๆเก็บไว้เพื่อให้แบบว่าพอมันผ่านไปมันจะแจ้งเตือนความรู้สึกดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาอีกครั้งค่ะ
Facebook ก็มีเรื่องนี้นะเหมือนประมาณว่าเราเจอข้อความหรือบทความดีๆอะไรเงี้ยเราก็แชร์เก็บไว้ได้เอาไว้อ่านหรือแบบให้คนที่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาเข้ามาอ่านดูก็ได้นะดีกว่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีเนาะไประบายไปอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะให้คนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าฉันเป็นเพื่อนคนนี้ฉันรู้สึกไม่แฮปปี้เลยว่ะ
บางคนถึงขั้นอันแบบไม่ติดตามไปเลยนะเพราะว่าแบบฟีดเขามีแต่เรื่อง
ทุกข์อ่ะฉันทุกข์ใจเหลือเกินที่ฉันเป็นเพื่อนกับเธอแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แชร์ข่าวสารแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปหวังยอดลงยอดไลค์เราแต่รู้สึกว่าอันนี้มันดีว่ะควรแชร์อะไรอย่างเงี้ย
ค
ือคนเขาก็เข้ามาอ่านนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะทำนะคะ
ค่ะ
ข้อสุดท้ายก็คือรู้จักการใช้ LinkedIn สร้างคอนเนคชันนี้พี่ปูรู้จัก LinkedIn ไหม
รู้จักเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้งอ่ะคือเคยได้ยินผ่านๆว่ามันคือเหมือนเป็นเว็บไซต์สื่อกลางของธุรกิจเฉยๆรู้แค่นี้เลย
LinkedIn อ่ะมันจะเป็นคล้ายๆ Facebook นี่แหละแต่มันจะเป็นFacebook ของนักธุรกิจอ่ะ
หรอ
ใช่ก็คือสมมติว่าเพชรอ่ะต้องการสร้างโปรไฟล์ใน LinkedIn อ่ะเพชรก็เข้าไปสมัครแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคือเข้าไปสมัครแล้วเราก็ เป็นโปรไฟล์การทำงานว่าเราทำอะไรบ้างนี่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาดูว่าคนนี้มีอะไรคือเขาเหมือนไปช็อป
หรอ
เหมือนไปช็อป
ตลาดแรงงานหรอ
ใช่แต่จะเป็นระดับธุรกิจบนๆน่ะแบบที่มีธุรกิจสูงๆหน่อยรายได้สูงๆเลยทั้งธุรกิจแบบระดับพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปสร้างโปรไฟล์ไว้ในนั้นบ้างก็ได้เพื่อที่เผื่อไม่แน่อาจจะมีคนเห็นแล้วแบบฉันต้องการสเปคแบบนี้แล้วเขาก็คือเขาก็โทรมาเลยนะอันนี้ประสบการณ์จากพี่ที่รู้จักคือเขาก็เข้าไปสมัครใน LinkedIn แล้วกลายเป็นว่าเขามีคอนเน็กชันในด้านของธุรกิจอ่ะเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าติดต่อกันผ่านลิงก์อินอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง
ดีนะเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มช่องทาง
ใช่ในการไปอีกขั้นหนึ่งได
้บางอย่างต้องอาศัยคอนเนคชันอาศัยการแบบยังไงอะแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันเนาะค่ะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเบรก3เราค่อยมาต่ออีก4ข้ออ
ีก4ข้อที่เหลือว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปฟังเพลงกันแล้วกลับมาค่ะTouch Up Weeklyกลับเข้าสู่เบรกที่3นะคะเราจะมาต่อกันอีก1 2 3อีก4ข้อว่ามีอะไรที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้ง่ายขึ้นบ้างนะคะข้อที่17ก็คือเขาบอกว่าให้อัปเดตพอร์ตงานของตัวเองบ้าง
ค่ะคือบางสายงานน่ะเขาก็จะพิจารณาจากประสบการณ์งานเป็นหลักเลยค่ะซึ่งพอร์ตงานน่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะมาช่วยการันตีเลยว่าคุณน่ะมีประสบการณ์มีทักษะมีความชำนาญจริงอย่างที่คุณได้กล่าวไว้ไ
หมหลายๆคนที่แบบทำงานมานานแล้วแหละเคยกลับไปอัปเดตพอร์ตงานจริงปะ
โอ้นั่นดี
เนี่ย
ใช่ไหม
จริงๆมันเป็นอะไรที่ควรทำมากเลยนะคืออย่างน้อยเราสมมติว่าเราไปอบรมไปเข้าคอร์สไปหลักสูตรที่บริษัทส่งไปอ
่ะ
เราก็เข้ามาอัปเดตพอร์ตงานของเราบ้างเพื่อวันนึงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องยกย้ายหรือว่าต้องไปในที่ที่ดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็ใช้สิ่งที่เราทำไว้เนี่ยไปสมัครงานหรือไปให้กับบริษัทเขาดูได้ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าปล่อยผ่านไปหลายๆปีเราจำไม่ได้ไง
จำไม่ได้ไม่เท่าไหร่หาไม่เจอด้วย
หาไฟล์ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยนี้คือพอร์ตงานมันสวยขึ้นเนาะไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยเราก็จะเป็นแบบ
แพทเทิร์นธรรมดา
ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็โหมีใช้เอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะมากมายเน
า
ะ
มันสะดวกสบายขึ้นบางทีเขามีเทมเพลตให้โหลดฟรีด้วย
ใช่ๆอ่ะก็ลองไปอัปเดตงานของตัวเองดูนึกได้เนาะลองไปค้นหาก่อนถ้าไม่เจอก็คงต้องทำใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนอ่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละใส่ใจกับมันนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะ
ค่ะนอกจากคุณต้องมีพอร์ตงานแล้วข้อ18คือต้องรู้วิธีขายตัวเองคือบางคนเนี่ยเก่งมากเลยนะมีทักษะดีนะแต่ขายตัวเองไม่เป็นก็คือพอคือไม่รู้ว่าจะพูดโฆษณาตัวเองยังไงไม่สามารถที่จะบรรยายหรือบอกตัวเอง
บอก
ว่าตัวเองบอกกับเรื่องตัวเองกับคนอื่นได้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรเราถนัดยังไงเราทักษะเป็นยังไงไม่มีสกิลในการขายเลยอย่างเงี้ย
คืออย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีสกิลด้านไหนถนัดเรื่องอะไรบ้างและรู้วิธีการขายตัวเองแล้วก็รู้วิธีการพรีเซนต์ตัวเองด้วยคือการพูดพรีเซนต์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีความสามารถด้าน PowerPoint Excel อะไรอย่างเงี้ยน
ะ
แต่คือเหมือนแบบการเห็นคนขายของป่ะคือมันจะต้องแบบมีความสามารถด้านนี้ค่ะและอะไรอย่างเงี้ยคือพูดให้มันแบบชัดเจนมีความมั่นใจในตัวเองมันจะทำให้คนที่เขาฟังเขารู้สึกว่าเธอมีความสามารถด้านนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับอาจจะมีผลงานให้เขาดูบ้างก็ได้ว่าเนี่ยฉันทำอันนี้มาฉันทำอันนี้มาแล้วฉันมีความสามารถด้านนี้สมมติว่าเราเก่งพวกอินลาสหรือ Photoshop อะไรเงี้ยเนา
ะ
ก็อาจจะโชว์ผลงานให้เขาดูว่าเนี่ยฉันทำได้ฉันมีสกิลด้านภาษาก็ลองพูดให้เขาดูหรือประสบการณ์ที่เราเคยทำเกี่ยวกับภาษาเนี่ยก็ลองพูดให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือต้องเรียกความมั่นใจกับตัวเองนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปขายตัวเอง
อาจจะแบบเตรียมพร้อมด้วย
ศึกษาก่อนเนาะที่จะเข้าไปขายตัวเองให้กับบริษัทนะคะ
ก็เหมือนสไตล์เหมือนซ้อมอาจจะซ้อมพูดพรีเซนต์ตัวเองอะไรเงี้ย
ใช่ใช่มันก็ทำให้ดูน่าเชื่อถืออ่ะ
ใช่เขาจะมั่นใจเรามากขึ้นด้วยค่ะ
ข้อที่19นะคะก็คือให้รู้วิธีต่อรองเงินเดือนในฝัน
ค่ะ
ยังไงคะอันนี
้คือหลายคนอ่ะอาจจะพลาดงานที่ตัวเองอยากจะทำเพราะว่า มีติดขัดในเรื่องของการต่อรองเงินเดือนไม่เป็นซึ่งความจริงแล้วมันไม่ยากเลยเพียงแค่เราเสนอเงินเดือนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานค่ะคือถ้าคุณมั่นใจอะว่าคุณอะมีมาตรฐานมีสกิลมีทักษะอยู่ในระดับที่ระดับเงินเดือนเท่านี้มันใช่อะมันได้มันเราไม่ได้เรียกร้องมากจนเกินไปเลยเนี่ยคุณก็แบบมั่นใจไปเลยต่อรองไปเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราอยู่บริษัทเดิมอะเนาะเราได้เงินเดือนเท่านี
้ค่ะ
แต่เราอะทำอะไรได้มากขึ้นเยอะอะกว่าตอนที่เรามาสมัครครั้งแรกแล้วเรามีสกิลอะไรที่เสริมประสบการณ์เรามากขึ้นเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำให้บริษัทเขาได้มากกว่าตำแหน่งงานที่เราได้อะ
ค่ะ
เราก็สามารถอัพเงินเดือนได้แต่ว่าเราต้องพรีเซนต์นะเหมือนข้อที่แล้วที่เราบอกก็คือรู้จักพรีเซนต์ว่าตัวเองมีสกิลอะไรมีความสามารถอะไรและมีความเหมาะสมที่จะได้เงินในระดับนี
้ค่ะต้องแบบว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ
์เราต้องมั่นใจด้วยนะ
ค่ะ
ต้องมั่นใจที่จะรู้จักวิธีต่อรองเงินเดือนคือบางคนอ่ะไม่กล้าต่อรองไงให้มาเท่าไหร่ก็ขาอะไรเงี้ยเท่านั้นแต่ถ้าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีสิทธิ์ต่อรองได้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ย
เหมือนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขา
ให้มาเท่าเนี้ย
ทำไปก่อน
ใช่แต่จริงๆเรามีสิทธิ์ต่อรองเงินเดือนนะคือไม่ให้เขาเป็นไม่ให้เขาคิดว่าเราเป็นตัวเลือกแต่เราให้เขาควรคิดว่าเราเป็นคนเลือกเขาอะ
คือไม่ใช่แค่บริษัทเลือกเราเองก็เลือกด้วย
ใช่ให้เขารู้สึกว่าเออเรามีตัวเลือกนะเราไม่ได้มาแค่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยอ่ะข้อสุดท้าย
ก็คือของการไม่ดองงานค่ะไม่ว่าแบบการสไตล์การทำงานของใครจะเป็นยังไงนะคะก็แบบว่าปลายทางคือเหมือนกันเลยก็คืองานที่ได้รับมอบหมายอ่ะต้องทำให้เสร็จใช่ไหมซึ่งบางคนอาจจะมีแบบอารมณ์ศิลปินอินดี้ไปหน่อยอย่างเงี้ยทำงานเมื่ออยากจะทำเท่านั้นเนี่ยลำบากเลยนะ
เออดีเนาะ
ทำงานเมื่ออยากจะทำนี่ลำบากเลยนะสมมติแบบเกิดคุณไม่มีอารมณ์เลยแล้วใกล้เดทไลน์จะต้องส่งนี่ก็คือแบบปั่นกันหัวฟูเลยนะดังนั้น
อ
ะการจัดการเวลาการจัดการงานเป็นสิ่งสำคัญอย่าดองงานพยายามทำงานให้เป็นปัจจุบันคุณอาจจะแบบทำลิสต์ทำอะไรอะทำตารางไว้ว่าวันไหนคุณจะต้องจัดการงานตัวไหนหรือว่าทำลายของงานว่าชิ้นนี้ณวันเนี้ยคุณจะต้องได้กี่หรือว่าคุณจะต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรประมาณเนี้ย
ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่างานชิ้นนี้ต้องส่งวันไหนให้ถามละกันว่าเออพี่จะงานชิ้นนี้วันไหนคะคือถามให้ชัดเจนอ่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าต้องมาลงวันว่าอันนี้ส่งวันไหนส่งวันไหนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาอยากได้วันไหนเราก็ปล่อยไว้ไงแล้วก็อ้าวพอพี่เขาถามว่าเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเขาก็ไม่ได้บอกมาเนาะ
ใช่เสร็จยังอ้าวกลายเป็นว่ายังไม่ได้ทำอ่ะ
พอความที่เราไม่มีเดทไลน์ไม่มีอะไรไอ้ความที่เราแบบจะทำอ
่
ะมันก็จะค่อยๆปล่อยยืดไป
แล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มทำก็เป็นวิธีช่วยอีกอย่างนึงที่จะไม่ให้เราดองงานนะก็อาจจะถามเขาว่าพี่ต้องการวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็วางตารางซะว่าเราจะทำช่วงไหนถึงจะเสร็จ
ค่ะแล้วก็แบบทางที่ดีเลยอ่ะก็ควรที่จะทำให้เสร็จก่อนกำหนดงานด้วยเผื่อเวลาไว้แก้ไขบ้างเนาะ
ค่ะส่งพรุ่งนี้ก็คือส่งพรุ่งนี้นั่นแหละก่อนเที่ยงก็คือก่อนเที่ยงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เผื่อเวลาให้เขาตรวจก็ไม่ดีนะคะอันนี้มันสะท้อนความเป็นตัวเราได้มากเหมือนกันนะคือเขาก็เห็นว่าอ้าวเธอเป็นคนแบบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคแล้วกับคนนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีผลตอนประเมินงานก็ได
้ถ้าอยากเป็นมือโปรเราก็ต้องทำงานให้เสร็จก่อนเวลาใช่ไหม
ใช่แต่ต้องดีด้วยนะ
อ๋อใช่
ต้องเป็นงานที่มีประสิทธิภาพอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก
ับสรุปเนื้อหาก
ัน
ในวันนี้เน
า
ะ
มีอะไรที่เราพูดกันไปบ้างที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้บ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะกันในวันนี้เรามาสรุปเคล็ดลับดีๆของคนวัยทำงานที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่เราคุยกันในวันนี้
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องของข้อ9นะคะเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบคือทุกที่เราต้องเจอปัญหาในกับเพื่อนร่วมงานมีความไม่พอใจมีความกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบรรยากาศในที่ทำงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณน่ะก็ต้องเจออยู่แล้วในทุกๆที่ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ไหนอ่ะดังนั้นน่ะเราจะดีกว่าไหมถ้าเราจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราไม่ชอบเนาะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนค่ะ
ใช
่เพราะเราอาจ คือจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมารู้ที่หลังว่าเออความจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยลองปรับไปก่อนค่ะข้อ10นะคะเป็นเรื่องของการรับฟังคอมเมนต์เรื่องงานอย่างเป็นกลางค่ะเราพูดไปแล้ว
เต็มแก้วเนาะ
โอ้เราแบบขอความคิดเห็นขอคอมเมนต์จากเขาแล้วอ่ะเราก็ต้องรับฟังเพื่อที่จะได้มาปรับตัวเอง
ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นกลางอ่ะในการรับฟังความคิดเห็นมันก็ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาความสามารถหรือพัฒนาสกิลข้อด้อยอะไรของเราได้เลยอ่ะเพราะเราปิดกั้นคอมเมนต์จากคนอื่น
ใช่ค่ะข้อ11นะคะก็คือรู้จักนำเสนอไอเดียใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพอเราแบบคิดไอเดียอะไรออกเนี่ยเราก็ต้องนำเสนอให้กับคนอื่นได้รับรู้เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันสนับสนุนถ้าเขาเห็นด้วยก็ช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ไอเดียที่เราคิดนั้นมันเป็นจริงขึ้นมา
คือกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ
ใช่ข้อ12นะคะก็คือรู้จักที่จะปฏิเสธซะบ้างนะคะก็คือแบบว่าน้องใหม่อาจจะแบบอึดอัดไม่กล้าปฏิเสธแต่การที่คุณรับงานมาซะทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้แบบงานล้นมือแล้วเสร็จแล้
ว
แล้วจะกลายเป็นอะไรอะไรก็ไม่เสร็จ
ใช่ก็ดูไม่ดีนะคะก็ทำให้เราดูไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่ในสายตาหัวหน้านะคะ
เราต้องรู้จักที่ปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่แบบปฏิเสธไปส่งๆอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ทำแต่เราต้องรู้จักที่จะพิจารณาแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราปฏิเสธเพราะอะไร
ค่ะ
ข้อ13นะคะเป็นเรื่องของการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจค่ะก็คือในสังคมการทำงานการที่เรามีเพื่อนที่ไว้ใจที่เราคุยกันได้อะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะเราแบบไม่ใช่ไปเพื่อไปทำงานแล้วอยู่คนเดียวอ่ะ
ใช่อย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมงานที่เรารู้สึกว่าเราสามารถพูดคุยได้ปรึกษาได้ระบายได
้ค่ะ
เป็นสิ่งสำคัญจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ข้อ14นะคะควรมีผู้ใหญ่ไว้ปรึกษาเรื่องงานก็คือเป็นบางทีอ่ะอย่างตัวเราเองอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะต้องทำยังไงมองภาพรวมไม่ได้อ่ะการไปปรึกษาผู้ใหญ่อ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเขาว่าสามารถที่จะแนะนำเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคนที่แบบจะประสบความสำเร็จต่างๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่มีที่ปรึกษาที่จะช่วยคอยแนะนำคอยตักเตือนคอยบอกว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเหมือนกัน
บางทีอาจจะได้ข้อแนะนำที่เราคิดไม่ถึงเลยก็ได้เน
า
ะ
ค่ะใช่ข้อ15นะคะวางตัวให้ดีบนโลกโซเชียลมีเดีย
ค
่ะอันนี้แบบว่าอยากจะย้ำเตือนแล้วช่วยฝากเอาไว้เลยต้องระวังมากๆนะจริงๆ
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเราอยู่ในการทำงานเนาะอยู่ในออฟฟิศอ่ะแล้วเรามีหัวหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนใน Facebook อ่ะเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนใน Facebook อ่ะเราก็ไม่ควรจะไปแสดงความคิดเห็นหรืออะไรที่เกี่ยวกับการทำงานมากเกินไปหรือความคิดเห็นส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจหรือเรามีความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไประบายลงบน Facebook แต่ว่าอาจจะคุยกับเพื่อนที่รู้จักหรือเพื่อนสนิทเพื่อนที่ไว้วางใจได้ก็จะทำให้เราแบบช่วยทำให้เราระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาแทนการไประบายบนโซเชียลมีเดียมันจะส่งผลเสียให้กับเรา
ใช่ซึ่งเราเองก็เคยเห็นข่าวที่แบบว่าได้รับผลกระทบจากการไปโพสอะไรต่างๆบนโซเชียลมีเดียมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะบางคนแบบโดนออกจากงานเลยนะโดนพักงาน
ใช่แย่เนาะแล้วข้อที่16นะคะก็คือรู้จักใช้ LinkedIn LinkedIn มันเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์นี่แหละสำหรับให้คนเข้าไปสมัครเป็นพอร์ตงานก็ได้อะสมมติเป็นพอร์ตงานออนไลน์อะหรือเป็นโปรไฟล์ออนไลน์ว่าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้มีการเรามีความสามารถด้านนี้มีอะไรเหมือนเป็นโปรไฟล์ของการทำงานเพื่อให้เรานักธุรกิจหรือบริษัทชั้นนำทั้งหลายเนี่ยเข้ามาช็อปเราได้ซึ่งมันจะแตกต่างจากเว็บสมัครงานทั่วไปที่มันจะเป็นงานทั่วไปอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นแบบระดับที่มีเป็นสกิลอัพนิดนึงมันก็จะช่วยทำให้เราแบบประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นแล้วก็มีรายได
้ค่ะ
มากกว่าเดิมหลายเท่า
อ่ะ
ข้อที่17ก็คืออัปเดตพอร์ตงานเน
า
ะ
ค่ะเป็นสิ่งสำคัญเราก็แบบไปอะไรอะไปเรียนอะไรเสริมหรือบริษัทส่งอะไรส่งเราไป
เข้าคอร์สอะไรเงี้ย
เวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็เก็บพอร์ตเก็บอะไรเป็นผลงานเอาไว้
ใช่
ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะแบบว่ายังไงพอเก็บไว้แล้วเนี่ยวันนึงอะอยู่ๆจะต้องใช้เขาเรียกแบบเอ้ยคุณมีผลงานอะไรคุณมีทักษะอะไรบ้าง
หาไม่เจออันเนี้ยมันก็เวลาเราไปสมัครงานหรือไปในที่เรารู้สึกว่าเราต้องโชว์ผลงานอะเราก็หยิบตัวนี้ไปได้มันก็ทำให้เขาเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างมีความสามารถด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเนา
ะ
ก็อัปเดตบ้างนะคะเพื่อที่วันนึงเราไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะเราต้องไปสมัครงานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบถึงตอนนั้นเราหาไม่เจออยู่ไหนก็ลองอัปเดตเรื่อยๆเนา
ะ
เป็นประสบการณ์ที่เราจะต้อง ใส่ไว้อ่ะ
ค่ะข้อ18นะคะก็เป็นเรื่องของการรู้วิธีขายตัวเองบางคนเก่งมีทักษะดีแต่นำเสนอตัวเองไม่เป็นว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างมันทำให้เราขาดโอกาสไปเลยนะค่ะดังนั้นนะคะคุณลองไปฝึกฝนดูฝึกฝนที่จะพรีเซนต์ตัวเองฝึกฝนที่จะแบบว่าพูดนำเสนอสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำเป็นข้อดีอะไรต่างๆข้อจุดแข็ง
ฝึกความมั่นใจตัวเองด้วยเนา
ะ
ในการนำเสนอ
มันก็ส่งผลดีทำให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจเรามากขึ้นว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้จริง
ๆค่ะ
ค่ะ19นะคะรู้วิธีต่อรองเงินเดือนในฝันคือเรามีทักษะมีมาตรฐานในการทำงานอะระดับไหนเราต่อรองเงินเดือนให้มันสมกับความรู้กับ
ความสามารถ
ที่เรามีใช่ค่ะ
บางทีเราได้เงินเดือนมารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเงินเดือนเริ่มต้นที่เขามีให้กับเราในระดับการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
ะ
แต่ถ้าสมมติว่ามาดูในเรื่องของโปรไฟล์ของการทำงานแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานให้เขาได้ในระดับเงินเดือนที่มันสูงกว่าที่เราควรจะได้รับอ่ะก็ลองอธิบายให้เขาฟังแล้วก็ลองยื่นเสนอข้อต่อรองเงินเดือนระดับนี้ดูว่าเขารับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ใช่ตัวเลือกของเขาแต่เราพยายามเลือกเขาอยู่เหมือนกัน
ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะข้อที่20คือไม่ดองงานนะคะเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นปัจจุบัน
อ
่ะงานแบบว่าอย่าไปดองอ่ะอย่าไปแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าดังนั้นน่ะพยายามทำงานทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันวางไทม์ไลน์วางตารางงานเอาไว้ว่าวันไหนจะต้องทำอะไรมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณแบบจัดระเบียบงานจัดระเบียบชีวิตได้ดีด้วย
ค่ะเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้คุณช่วยวัยทำงานเนาะประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากขึ้นนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูค่ะ
ค่ะ
ก็สามารถกลับมาติดตามเราได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 8:00 และรีรันในช่วง 1:00 ถึง 2:00 นะคะ
ค่ะ
และสามารถฟังย้อนหลังนะคะได้ที่ทาง Mello Podcast นะคะ Apple Podcast Spotify Castbox YouTube Mello 97.5 ก็คือสามารถเซิร์ชคำว่า Mello 97.5 ได้เลยมันก็จะขึ้นมาเป็นทัชอัพวีคลี่แล้วก็มีรายการพอดแคสต์อีก3รายการนะคะของ Mello ก็ลองเข้าไปเลือกฟังได้แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือทาง www.mello975.mcot.net
ค่ะในนั้นก็จะมีบทความสาระอะไรต่างๆของคลื่นที่เราแบบว่านำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกัน
ก็เข้าไปเลือกฟังตามอัธยาศัยได้เลยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า
ค่ะ
วันเสาร์หน้านะคะแล้วก็มาดูว่าอีกกี่ข้อที่เหลือเนี่ย
อันนี้เราจะจบแล้ว35เคล็ดลับแล้ว
เยอะมากนะคะ เนื้อหาที่เรานำมาฝากกันก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
Touch Up Weekly